Καλημέρα σας, σας χαιρετώ και εγώ με το χαμόγελο που μας μετέφερε ο Χαβιέ και σας ζητώ όπως είμαστε να ευχαριστήσουμε το Θεό γιατί είμαστε εδώ. Σε ευχαριστούμε πολύ Άγιε Πατέρα γιατί ήρθαμε στο σπίτι σου να σε λατρεύσουμε. Σε ευχαριστούμε βέβαια γιατί όπως είπες η Σαμαρίτισσα, το σπίτι σου είναι παντού. Έτσι λοιπόν, ενωνόμαστε αυτή τη στιγμή με όλα μας τα αδέλφια που σε λατρεύουν σε όλη τη γη και θέλουμε να σε δοξάσουμε. Εσύ να ανοίξεις τις καρδιές μας, ώστε να πέσει σπόρος καλός μέσα. Και εσύ να δοξαστείς σήμερα το πρωί. Εν το ονόματι του Ιησού Χριστού προσευχόμαστε. Αμήν. Είναι αλήθεια πως αν κάποιος μου φέρει και λίγο νεράκι, θα είμαι πολύ ικανοποιημένος. Σας ευχαριστώ πολύ εκ των προτέρων. Είναι άδειο, δεν μπορώ να πιω. Είναι αλήθεια πως πρέπει να προσέχουμε πολύ πάντα τι λέμε. Και γιατί το λέω αυτό? Μία από τις τελευταίες Κυριακές σηκώθηκα να πω κάποιες ανακοινώσεις και να καλωσορίσω τον Τζεφ και επειδή είχε και ζέστη έξω, τον είδα με τα κουστούμια του, με τις γραβάτες του και τον πείραξα αρκετά και λέω «Τζεφ, μέσα στο κουστούμι, μέσα στη γραβάτα, θα έρθεις να μας μιλήσεις» και τώρα με βλέπετε και εμένα κάπως έτσι. Άρα το πρώτο ηθικό δίδαγμα που παίρνουμε σήμερα, που παίρνω εγώ, είναι πρέπει να προσέχουμε τι λέμε. Λοιπόν, ο τίτλος του σημερινού μας μηνύματος είναι 13 χρόνια. Είναι λίγο παράξενος τίτλος, αλλά θα δείτε παρακάτω τι εννοεί. Πίσω από κάθε τίτλο υπάρχει και μία ιστορία. Και πίσω από κάθε βιογραφία ένας τίτλος. Για παράδειγμα, παλιά στο σχολείο λέγαμε «Ο δίκαιος Αριστίδης» ή «Ο ευμετάβλητος Αλκιβιάδης» ή για τον μεγάλο Χαρίλαο Τρικούπη έχει μείνει το ρητό «Δυστυχώς επτοχεύσαμεν». Όχι μόνο για τον Χαρίλαο Τρικούπη βέβαια. Και θα σας ρώταγα, τι τίτλο θα βάζατε εσείς στην ιστορία του παππού σας, του πατέρα σας, στην προσωπική σας ιστορία? Το πρόσωπο για το οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι ο Ιωσήφ. Τώρα πώς ταιριάζει στον Ιωσήφ που ήταν ο διοικητής της Αιγύπτου ο τίτλος 13 χρόνια, θα το δούμε βήμα-βήμα. Πρόκειται για μια μεγάλη ιστορία η οποία αναφέρεται στην Γένεση, στο κεφάλαιο 37 μέχρι στο κεφάλαιο 45, αυτή που μας ενδιαφέρει. Μη φοβόσαστε, δεν θα σας τη διαβάσω όλη. Στο Κυριακό σχολείο νομίζω την έχουμε διδαχτεί πολύ, άλλοι την έχουμε μάθει από το σχολείο. Με δύο λόγια, πρόκειται για τον μικρό Ιωσήφ, ο οποίος μεγάλωνε σε ένα προστατευμένο περιβάλλον, ήταν ο αγαπημένος γιος του πατέρα του, του Ιακώβ. Ξαφνικά όμως, επειδή δεν τα πήγαινε καλά με τους αδελφούς του, τα 12 αδέλφια του, τα 11 μάλλον, τα 10 αδέλφια του, τον πιάσανε, θέλησαν να τον σκοτώσουν. Τελικά, ωριμότερες σκέψεις τον οδήγησαν μέσα σε ένα πηγάδι. Τον πούλησαν σε κάποιους εμπόρους, οι οποίοι τον πούλησαν σε ένα πλουσιόσπιτο στο σπίτι του Πετεφρή, αν θυμόσαστε. Εκεί ο Ιωσήφ, επειδή ήταν σε εισαγωγικά καλό παιδί, έγινε γρήγορα ο υπεύθυνος του πλουσιόσπιτου, αλλά κάποια στιγμή η γυναίκα του Πετεφρή, που ήταν λίγο ζωηρούλα όπως φαίνεται, έριξε πάνω της τα μάτια της, πάνω του τα μάτια της, ο Ιωσήφ αντέδρασε και ο Ιωσήφ πάλι βρίσκεται όχι στο λάκκο αυτή τη φορά, αλλά στη φυλακή. Ευχαριστώ πολύ. Εντελώς άδικα. Στη φυλακή βέβαια πάλι παίρνει μια καλή θέση μέσα στη φυλακή και του δίνεται η ευκαιρία να ερμηνεύσει τα όνειρα δύο φυλακισμένων αυλικών του Φαραώ που ήταν μαζί του. Όντως τα ερμήνευσε σωστά και ο ένας από τους δύο αυλικούς ελευθερώθηκε. Του είπε ο Ιωσήφ τότε, «Κοίταξε, μόλις δεις το Φαραώ, πες του την υπόθεσή μου. Δεν έχω κάνει τίποτα, δεν έχω αδικήσει. Είμαι αδικημένος εδώ μέσα. Κατά λάθος με έχουν βάλει». Περίμενε ο Ιωσήφ, αλλά ο αυλικός του Φαραώ ξέχασε. Έτσι ο Ιωσήφ έμεινε στη φυλακή, μέχρι που μετά 2 χρόνια ο Φαραώ είδε ένα όνειρο, τον θυμήθηκε ο αυλικός και τότε ελευθερώθηκε πια ο Ιωσήφ. Μια ιστορία με πολύ λίγα λόγια, αντί να διαβάζουμε το κεφάλαιο, τα κεφάλαια, που έχει πόνο για τον οποίο ευθύνονται άλλοι, πολλές ανατροπές, σεξ και εξουσία. Ένα σύγχρονο μυθιστόρημα που θα το παίρνανε πολλοί να το διαβάσουν από τα περίπτερα. 3 σημεία θέλω να δούμε σήμερα. Το σοκ της πώλησης για τον Ιωσήφ. Το 2 σημείο, στη φυλακή χωρίς να φταίει. Και 3, ο άνθρωπος που έλπιζε ότι θα τον θυμηθεί, τον ξέχασε. Ο Ιωσήφ, από αυτά τα 3 που είπα, μπορούμε να νιώσουμε ότι 3 μέσα σε 13 χρόνια, 13 χρόνια είναι όλη αυτή η ιστορία που σας είπα, 3 φορές βρέθηκε στον πάτο του πηγαδιού. Βέβαια, ο Ιωσήφ ζούσε σε μια οικογένεια με κάπως πολύπλοκες σχέσεις. Ένας πατέρας, 4 σύζυγοι, παύλα μητέρες, αδέλφια ετεροθαλή και γνήσια. Σας θυμίζει λίγο μια σύγχρονη οικογένεια? Μπορεί, έτσι όπως είναι σήμερα οικογένειες. Ο Ιωσήφ ζει σε ένα προστατευμένο περιβάλλον. Έχει δικαιώματα πρωτότοκου. Γι' αυτό ο μπαμπάς του κάποια στιγμή του δώσε έναν χιτόνα πολύχρωμο, ο οποίος προοριζόταν μόνο για τον πρωτότοκο. Ο Ιακώβ, όπως είπαμε, τον αγαπούσε ιδιαίτερα, γιατί ήταν παιδί των γυρατιών του. Δυστυχώς, ο Ιακώβ, αν και είχε μια πλούσια εμπειρία, δεν είχε μάθει ποτέ από τη δική του εμπειρία πόσο στοιχίζουν τα λάθη να μεγαλώνεις παιδιά με αυτόν τον τρόπο. Επίσης και η Ραχήλ, η μητέρα του, με τη Λία, την αδερφή της, που ήταν όλα τα χρόνια της ζωής τους αντίζηλες μεταξύ τους, δεν είχαν μάθει πως τα παιδιά τα προσέχουμε και προσέχουμε πως φερόμαστε. Και εδώ κάνω μία μικρή παρένθεση, καθώς μεταφερόμαστε στο σήμερα, πόσο συχνά και εμείς χρησιμοποιούμε τον τρόπο που χρησιμοποιούσε ο Ιακώβ. Κοίτα την αδελφή σου, κοίτα τον αδελφό σου πόσο έξυπνος είναι, πόσο τα καταφέρνει. Εσύ, ίσως ταιριάζουμε με κάποιο παιδί μας περισσότερο ή θέλουμε να είναι μία προέκταση του εαυτού μας και ρίχνουμε όλο το βάρος αυτό, αδικώντας τα άλλα. Ο Ιωσήφ ήταν πάντα στο κέντρο του θαυμασμού των γονιών του. Τέτοια παιδιά συχνά προσγειώνονται ανώμαλα. Γιατί δεν μπορούν να διαχειριστούν μία αποτυχία, μία απογοήτευση. Όμως, ας αφήσουμε την παρένθεση. Ο Ιωσήφ στα πρώτα του βήματα έχασε γρήγορα τα δεδομένα που είχε στη ζωή του. Αυτάρκεια, υλικά, αγαθά κτλ. Ας δούμε όμως το πρώτο σημείο της ιστορίας. Ιωσήφ, προδομένος από τους δικούς του. Κάποτε ο Ιωσήφ είδε 2 όνειρα. Δεν θα τα διηγηθώ αναλυτικά, απλά και στα 2 όνειρα όλοι τον προσκυνούσαν. Το 2ο θα το διαβάσουμε εκεί. Το μήνυμα του ήταν ότι είμαι έτοιμος να με προσκυνήσετε. Και αλήθεια, ο Ιωσήφ ίσως είχε προετοιμαστεί για κάτι τέτοιο, για να ζήσει μια καλή ζωή, να ζήσει προστατευμένος όπως ήτανε, να γίνει ένας καλός κτηνοτρόφος, απολάμβανε το περιβάλλον που ζούσε, επισκεπτόταν και τους αδερφούς του, όμως η ζωή λέει άλλα. Πουλημένος στους εμπόρους. Ας προχωρήσουμε λίγο εδώ, να βλέπουμε και τα εδάφια. Πουλημένος στους εμπόρους. Το επόμενο από αυτό, πάμε και στο επόμενο, αυτό το είπαμε, λέει ότι καθώς λοιπόν περνούσαν οι Μαδιανίτες έμποροι, ανέβασαν τον Ιωσήφ από το πηγάδι και τον πούλησαν για 20 σίκλους ασήμι στους Ισμαηλίτες. Εκείνοι το μετέφεραν στην Αίγυπτο. Ο Ιωσήφ στην αρχή των 13 χρόνων ξαφνικά βρίσκεται στο λάκκο. Μένει χωρίς χιτώνα, μένει χωρίς την ασφάλεια του πατέρα. Ο πρώτος ξαφνικά γίνεται δούλος. Αδειάζει από τα προνόμια, από την αξία, από την αναγνώριση. Ο κυρίαρχος οικετεύει. Αν διαβάσετε την ιστορία όταν τα αδέλφια του έρχονται να πάρουν ψωμί, στον Ιωσήφ έχει μια πολύ ωραία διήγηση όταν διηγούνται μεταξύ τους λέγοντας ότι εκείνος ήταν πράγματι, είμαστε ένοχοι απέναντι στον αδερφό μας, έλεγαν. Βλέπαμε την αγωνία του όταν μας παρακαλούσε και εμείς δεν ακούγαμε. Βλέπαμε την αγωνία του. Είναι πολύ δύσκολο να δούμε μέσα και πέρα από το λάκκο της μοναξιάς και της θλίψης. Όμως, η ζωή δεν σταμάτησε εκεί. Η ζωή αρχίζει με το καραβάνι. Και εδώ πρέπει να σκεφτόμαστε ότι όσο καλός και αν είναι ο Θεός και αν τον έχουμε στο νου μας σαν ένα καλό θεούλι που κάθεται από πάνω και ρίχνει τη βροχή του και βγάζει τον ήλιο του, η ζωή δεν είναι ανέφελη. Μέσα στη ζωή μας επιτρέπονται και πολλές φορές επιβάλλονται όλες οι δυσκολίες και όλα τα προβλήματα. Και όταν ζεις τέτοια γεγονότα και τέτοια προβλήματα, είναι σχεδόν απίθανο να καταλάβεις πως είσαι πρωταγωνιστής στα σχέδια του Θεού. Αυτό που νιώθεις πιο πολύ απ' όλα είναι να επαναστατήσεις, να καθαρίσεις εσύ, γιατί τις περισσότερες φορές δεν φταίς. Όμως ο Θεός αφήνει τον Ιωσήφ με άδεια χέρια, χωρίς ανθρώπινα στηρίγματα. Καθώς πάντα νιώθουμε μία ασφάλεια, ο καθένας μπορεί να σκεφτεί σε τι νιώθει ασφάλεια, στο σταθερό του εισόδημα, στον καλό γάμο που ξαφνικά πάβει να είναι καλός, στην υγεία, στη δουλειά που έχει. Ο καθένας έχει κάποιο είδους ασφάλεια σε πράγματα που ξέρουμε μόνοι μας και αυτή η ασφάλεια ξαφνικά χάνεται. Ίσως πρέπει να σκεφτούμε ότι ίσως ο Θεός τα αφαιρεί πολλές φορές για να γίνει αυτός η ασφαλειά μας. Αν σας ρώταγα τι επάγγελμα έκανε ο Ιωσήφ, θα μου λέγατε βοσκός, κτηνοτρόφος. Φανταστείτε τον στο τέλος της ζωής του. Θα ήταν ένας πολύ πλούσιος κτηνοτρόφος. Σέβομαι το επάγγελμα του κτηνοτρόφου. Είναι ένα από τα καλά επαγγέλματα σήμερα. Όμως, ο Ιωσήφ είχε ένα άλλο λαμπρό μέλλον, το οποίο πέρασε από κάποια μονοπάτια. Επόμενο σημείο. Αδικημένος. Τιμωρία για μία πράξη εντιμότητας. Ωραία. Στο σπίτι του Πετεφρή. Φανταστείτε λίγο, ο υπερόπτης, ο εγωιστής, γίνεται υπηρέτης. Έρχεται στο σημείο να ζήσει μόνος του, χωρίς υποστήριξη. Μπορεί και χειρίζεται τις δοκιμασίες και τους πειρασμούς. Μαθαίνει να ζει στη μοναξιά. Μπορεί και αντιμετωπίζει την απογοήτευση. Μέσα στο σπίτι του Πετεφρή, ο Ιωσήφ ήταν ένας καλός υπάλληλος, ικανός, νέος με όρεξη, προσαρμοστικός. Και έχουμε ένα πολύ ωραίο εδάφιο που θα δούμε στο slide τώρα, στο Γένεσης 39:2, που λέει ότι ο Κύριος ήτο μετά του Ιωσήφ. Αυτό το εδάφιο, όσες φορές και αν το διάβασα, το έβλεπα ανάποδα. Πώς θα το έγραφα εγώ ή και εσείς ίσως. Και ο Ιωσήφ ήτο μετά του Κυρίου. Τόσο καλός, τόσο σωστός. Ο Ιωσήφ έμενε μαζί με τον Κύριο. Έκανε όλα όσα του επιβάλλεται να κάνει για να είναι μαζί με τον Κύριο. Ήταν σωστός. Ποιος είναι σωστός σήμερα? Αυτός που κάνει αυτά που του επιβάλλουμε. Τα σωστά. Αυτός που τηρεί τους κανόνες που θέτει η τοπική εκκλησία. Τι κι αν οι κανόνες αυτοί διαφέρουν από τόπο σε τόπο και φαίνεται στους άλλους ότι είναι σωστός και ότι είναι πιστός. Εδώ όμως η διατύπωση είναι εντελώς διαφορετική. Ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ. Και εδώ θα ήθελα να σας καλέσω να σκεφτούμε αυτή τη λεπτή διαφορά. Ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ο Κύριος είναι μαζί μας. Γιατί ο ίδιος ο Κύριος, ο Ιησούς Χριστός, κάποτε έκανε ένα τεράστιο βήμα και ήρθε και κατασκήνωσε δίπλα μας και εμείς δεν τον δεχτήκαμε, αλλά τον πετάξαμε. Και σταυρώθηκε στο σταυρό για να μπορέσει να είναι μαζί μας και να ζει μες στην καρδιά μας. Εμείς το βλέπουμε λίγο διαφορετικά και θέλουμε, ικανοποιώντας τους νόμους μέσα που έχει η Αγία Γραφή, να λέμε ότι εμείς είμαστε του Κυρίου. Είναι αντίθετο. Ο Κύριος ζητάει μία καρδιά που να δίνεται σε Αυτόν. Δεν μπορώ να μην γράψω στο επόμενο slide τους στίχους, τους δύσκολους στίχους του Κώστα του Νικολάου. Δεν είναι η τύχη του ναού σου, ούτε οι θυσίες, ούτε τα λόγια. Δεν είναι καν η καρδιά που δίνει μάχη. Είναι η καρδιά που αφήνεται στο φως σου. Είναι η καρδιά που δίνεται. Πού δίνεται? Στα χέρια και στην αγκαλιά του Θεού. Όσες θυσίες και να κάνεις, όσο και να προσπαθήσεις, αν δεν δοθείς στην αγκαλιά του Θεού, δεν θα καταφέρεις τίποτα. Απλά θα λες ότι ναι, εγώ είμαι μαζί με τον Κύριο. Η ουσία είναι να λέει ο Κύριος ότι εγώ είμαι μαζί σου. Και το εδάφιο που διαβάσαμε πριν δεν τελειώνει εκεί και είτε ο Κύριος με το του Ιωσήφ. Στο επόμενο slide θα δούμε ότι έχει και συνέχεια. Και είτε άνθρωπος ευωδούμενος. Επειδή είναι λίγο δύσκολη λέξη, ευωδώνω τι σημαίνει? Λέμε μακάρι ο Θεός να ευωδώσει τις προσπάθειές σου. Κάνω κάτι να έχει αίσια έκβαση. Με δύο λόγια. Αυτό το παιδί, ό,τι έπιανε στο χέρι του, το κατάφερνε. Γιατί ο Κύριος, λέει, τον ευόδωνε. Και για να μην πούμε πολλά εδώ, αυτή η λέξη μήπως θα σας θυμίζει κάτι από έναν ψαλμό. Πάμε στο επόμενο να δούμε τι λέει στον ψαλμό, στον πρώτο ψαλμό, στο πρώτο εδάφιο. «Μακάριος ο άνθρωπος, ώστις δεν περιεπάτησε εμβουλία σεβών και εν οδό αμαρτωλών δεν εστάθη». Και επί καθέδραξης κλεβαστών δεν εκάθισεν. Αλλά εν το νόμο του Κυρίου είναι το θέλημα αυτού και εν το νόμο αυτού μελετάει ημέρα και νύχτα. Και θέλει είστε ως δέντρον πεφυτευμένον παρά τους ρίακας των υδάτων, το οποίο δίδει τον καρπόν αυτού εν το καιρό αυτού και το φύλλον αυτού δεν μαραίνεται. Και όσα αν πράττει θέλουσιν ευωδοθεί. Νάτος ο Ιωσήφ. Κοιτάξτε πώς δένει αυτό το ένα με το άλλο. Θα μου πείτε, είσαι πολύ απλοϊκός. Πώς δένει αυτό το πράγμα? Στο επόμενο σημείο βλέπουμε ότι ο Ιωσήφ θα μπει πάλι στη φυλακή ή ο Ιωσήφ πετάχθηκε μέσα σε ένα λάκκο. Έχασε όλο του το βιός, όλο του το μέλλον όπως το έβλεπε εκείνος. Ευημερία ο Ιωσήφ ζει στην Αίγυπτο, μέσα στους θεούς της Αιγύπτου. Εκείνος όμως έχει το δικό του Θεό, το Θεό του Ισραήλ. Έναν δρόντα Θεό. Και στο επόμενο slide θα δούμε ότι ο Ιωσήφ ήταν πολύ όμορφος και η γυναίκα του αφεντικού του έριξε τα μάτια της στον Ιωσήφ και του είπε «Έλα να πλαγιάσεις μαζί μου». Εκείνος αρνήθηκε και της είπε ότι ο αφέντης μου δεν γνωρίζει τίποτε σε αυτό το σπίτι, ενώ σου είμαι εγώ. Και όλη του την περιουσία την έχει εμπιστευτεί στα χέρια μου. Δεν έχει άλλος μεγαλύτερη δύναμη από μένα στο σπίτι αυτό. Τίποτα δεν μου στέρισε εκτός από σένα που είσαι γυναίκα του. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό και να αμαρτήσω στο Θεό? Αυτή εξακολούθησε να προκαλεί κάθε μέρα τον Ιωσήφ, αλλά εκείνος δεν πειθόταν να πάει μαζί της. Ο παραχαϊδεμένος έχει γίνει άντρας και άντρας όμορφος. Έχει δίπλα του μία γυναίκα πρόκληση. Θα μου πεις, λέμε τέτοια από τους άμβονες, η γραφή τα λέει. Αυτός είναι δούλος. Τι ήταν πιο εύκολο? Να προσαρμοστεί στην επιθυμία της γυναίκας ή να κάνει αυτό που έκανε? Δεν θα το μάθαινε κανείς. Γιατί όση εξουσία είχε ο Πετεφρής, άλλη τόση είχε και η γυναίκα αυτή. Πώς θα μπορούσα να κάνω ένα τόσο μεγάλο κακό μπροστά στο Θεό μου? Ξέρετε, εδώ η Βίβλος μιλάει για σχέσεις, για σεξουαλικές σχέσεις. Και το σεξ είναι μια παμπάλαιη, πανάρχια ιστορία. Αρχαία Ελλάδα, Ανατολή, σύγχρονος κόσμος, όλος ο κόσμος γυρνάει γύρω από αυτήν τη σεξουαλική επιθυμία. Κοινωνικό περιβάλλον, ατάκες, ανέκδοτα, σύγχρονος τρόπος ζωής, όλα οδηγούν εκεί. Όλα οδηγούν σε πράξεις αντί Ιωσήφ. Σήμερα, αν δεν έχεις σεξουαλικές σχέσεις πριν το γάμο, εκτός του γάμου και οτιδήποτε άλλο, είσαι μπανάλ. Είσαι εκτός. Όμως, και πάμε παρακαλώ στο επόμενο slide, η παρουσία του Θεού είχε γίνει τόσο πολύτιμη στον Ιωσήφ, ώστε ποθούσε να μένει προσκολλημένος στον Κύριό του, όποιο και να ήταν το τίμημα. Η παρουσία του Θεού είχε γίνει τόσο πολύτιμη στον Ιωσήφ, ώστε ποθούσε να μένει προσκολλημένος στον Κύριό του, όποιο και αν ήταν το τίμημα. Αυτή η ιστορία, μέσα στα πολλά μηνύματά της, έχει ένα μήνυμα που λέγεται «Μένειν εν το Θεό», να μένεις στο Θεό. Και δεν μιλάμε να μένεις με μία κραυγή επίκλησης ή με μία περιστασιακή σχέση όταν κάτι σου πάει στραβά, να πεις «Κύριε, Κύριε, έλα, σε θέλω στη ζωή μου να είσαι, να ζεις». Και μετά πάμε πάλι. Ο Θεός ζητάει μία μόνιμη σχέση. Γι' αυτό πολλές φορές μας παίρνει τα στηρίγματά μας. Γι' αυτό πολλές φορές μας καλεί να μαθητεύσουμε μέσα σε ένα λάκκο, μέσα σε μία φυλακή που ίσως κανείς δεν την ξέρει. Μας παίρνει τα δικά μας πράγματα για να μας γεμίσει εκείνος, για να στηριζόμαστε στα χέρια. Το Πνεύμα του Θεού ζει μέσα στον Ιωσήφ. Όλες αυτές, όλα αυτά τα περιστατικά που έγιναν είχαν σαν αποτέλεσμα το Πνεύμα του Θεού να πάει και να κατοικήσει μες στον Ιωσήφ. Δεν το λέω εγώ, Δεν το είπε ο πατέρας του ή τα αδέλφια του. Ξέρετε ποιος το είπε? Άμα διαβάσετε λίγο πιο κάτω την ιστορία, όταν παρουσιάστηκε μπροστά στο Φαραώ, του ερμήνευσε τα όνειρα και ο Φαραώ έψαχνε κάποιον άνθρωπο για να βάλει σε εφαρμογή το σχέδιο που του είπε ο Ιωσήφ για επισιτισμό της Αιγύπτου και όλου του τότε γνωστού κόσμου, ο ίδιος ο Φαραώ λέει, Γένεση 41-38, υπάρχει άλλος άνθρωπος σαν αυτόν εδώ που να έχει μέσα του το Πνεύμα του Θεού? Να μου πείτε, τι ήξερε ο Φαραώ από Πνεύμα του Θεού? Κάτι θα ξέρει. Ο ίδιος ο Ιωσήφ, όταν του ερμήνευσε τα όνειρα, του είπε, όχι εγώ, ο Θεός θα σου τα ερμηνεύσει. Βέβαια, μέχρι να έρθει αυτή η στιγμή, το τίμημα ήταν πολύ βαρύ. Χάνει πάλι τη θέση του, που με τόσο κόπο απέκτησε. Ο χιτώνας που φόραγε στο σπίτι του Πετεφρή βγαίνει για άλλη μια φορά από πάνω του. Νομίζω ότι ο Πετεφρής ασφαλώς θα ήξερε για τη γυναίκα του πόσο ζωηρούλα ήταν. Όμως, ο δούλος, η κυρία, χωρίς νομική διαδικασία, ο Ιωσήφ για άλλη μια φορά βρίσκεται μόνος του, μπαίνει στη φυλακή. Δεν έχει στέξει, ίσα ίσα μένεις πιστός, η ανταμοιβή ποια είναι? Φυλακή. Πού είναι ο Θεός? Μόλις τώρα διαβάσαμε και είτε ο άνθρωπος ευωδούμενος. Αν είχε κινητό ο Ιωσήφ εκείνη τη στιγμή, θα γράφε ένα μήνυμα προς τον Πατέρα τον Θεό. Δεν θα βάζει κανένα κείμενο, απλά πολλά ερωτηματικά το ένα δίπλα στ' άλλο και δίπλα μερικές θυμωμένες φατσούλες. Πού είσαι? Γιατί? Βέβαια, αμέσως μετά θα διαβάσουμε. Αλλά ο Κύριος ήταν μετά του Ιωσήφ και επέχερε εις αυτόν έλεος και έδωκε χάρη. Τελευταίο σημείο. Ξεχασμένος από ένα φίλο. Πάμε στο επόμενο. Το σκληρό σχολείο της σιωπής. Από τη διήγηση φαίνεται ότι ακόμη και μέσα στη φυλακή η απογοήτευση δεν τον έφερε σε απελπισία. Θέλει ο Ιωσήφ να μεταφέρει την ευαισθησία του και να βοηθήσει τους άλλους. Διαβάζουμε στο κεφάλαιο 40 και 6 εδάφιο. Το πρωί όταν ο Ιωσήφ ήρθε να τους δει, πρόσεξε ότι ήταν ταραγμένοι. Ποιοι? Οι δύο αυλικοί του Φαραώ που ήταν φυλακισμένοι. Τους ρώτησε λοιπόν, γιατί σήμερα τα πρόσωπά σας είναι σκυθροπά? Βλέπετε. Παρόλα τις αδικίες που έχει φάει απάνω του, παρόλα που έχει κάθε δικαίωμα να πει, μωρέ δε με παρατάτε όλοι εσείς και ο Θεός σας, να κάτσει σε μια άκρη και να αρχίσει να πικραίνεται και να βρίζει. Πλησιάζει δύο ανθρώπους που ήταν στεναχωρημένοι και τους λέει, «Ει, παιδιά, τι έχετε εσείς?» Και εκεί οι δύο αυτοί οι τύποι του είπαν το πρόβλημά τους και κάποια όνειρα που έχουν δει. Ο Ιωσήφ τους ερμήνευσε το όνειρο και τα δύο όνειρα. Και τα δύο όνειρα επαληθεύθηκαν, ο ένας κρεμάστηκε, ο άλλος ξαναπήγε δίπλα στο Φαραώ. Και τότε τον παρακαλάει ο Ιωσήφ πριν φύγει. Του λέει, σε παρακαλώ, όταν πας στο Φαραώ, πες του για μένα. Ένα πράγμα θέλω μόνο, να με θυμηθείς. Για δύο χρόνια ο αυλικός, ο αρχινοχώος του Φαραώ, είχε ασθενική μνήμη. Τον χρησιμοποίησε τον Ιωσήφ και μετά τον ξέχασε. Φαντάζομαι μόλις έφυγε για να πάει στο Φαραώ ο αρχινοχώος τον Ιωσήφ, θα πετούσε. Θα ήταν με τα μάτια του στο email του, στο κινητό, στο Facebook, οτιδήποτε μπορεί να είχε τότε. Τίποτα. Και την πρώτη μέρα, και τη δεύτερη, την πρώτη εβδομάδα, τον πρώτο μήνα, τον πρώτο χρόνο. Τίποτα. Σε αυτές τις περιπτώσεις, ξέρετε, αντιδρούμε με δύο τρόπους. Ο ένας είναι η αυτολύπηση. Κάθομαι και κλαίω τη μοίρα μου. Και η πικρία. Πόση απόσταση μεταξύ ελπίδας και απελπισίας. Πολύ κοντά. Στην περίπτωσή μας το κακό τρίτωσε. Τον πουλήσαν τα αδέλφια του, ο πετεφρής τον έριξε στη φυλακή, ο Ινοχώος τον ξεχνά. Εδώ μπορώ να πω ότι ο Ιωσήφ είναι εντελώς με άδεια χέρια. Και εμείς πληγωνόμαστε. Δεν μπορούμε να εννοήσουμε πόσο Θεός ενεργεί στους δικούς Του. Τις ηλιόλουστες μέρες έρχονται και τις διαδέχονται βροχές και αστραπές ξαφνικά. Όμως, βλέποντας πίσω από τις κουίντες, βλέπουμε ότι εξελίσσεται ένα θεϊκό πρόγραμμα με έναρξη το Λάκκο. Για μας ο Λάκκος είναι ένα απόλυτο αδιέξοδο. Για το Θεό όμως είναι ο τόπος της συνάντησής μας μαζί Του. Ο Θεός δεν ήταν μόνο απλά παρόν στη ζωή του Ιωσήφ, αλλά ήταν και παρόν και δρόν. Ας πέσει και το επόμενο. Τελικά ο Ιωσήφ βγαίνει από τη φυλακή. Μετά 13 χρόνια, ας πέσει και το επόμενο, είπαμε, ήρθε. Ο Ιωσήφ βγαίνει από τη φυλακή. Μετά 13 χρόνια είναι έτοιμος να διοικήσει την Αίγυπτο. Βέβαια, η ιστορία δεν τελειώνει εδώ, ξέρουμε πολύ καλά. Αλλά σε αυτό το σημείο θα ήθελα να σταματήσω και να σκεφτούμε όλοι μέσα μας, στο δικό μας σπίτι, τι ιστορία υπάρχει και τι ιστορία κρύβεται. Γιατί σε κάθε άνθρωπο υπάρχει μία πορεία και θα πρόσθετα και μία κρυφή πορεία που ίσως δεν την ξέρουν οι άλλοι. Δεν έχει σημασία η ηλικία. Μην πεις εγώ είμαι 60-70 και ό,τι ήταν να γίνει έγινε τώρα, άστα να πάνε. Όχι. Ο Θεός είναι ζωντανός και δρόν σε κάθε ηλικία. Βέβαια, θα σας το πω. Όσο νεότεροι συνειδητοποιήσουμε το τι κάνει ο Θεός μέσα μας, τόσο πιο κερδισμένη ζωή θα έχουμε στο μέλλον. Θα μου πείτε, ίσως δεν υπάρχει καμία γυναίκα πετεφρή που μας τσιγκλάει, αλλά μπορεί να υπάρχει μια κακιά πεθερά, ένας κακός γείτονας, ή το ίντερνετ να έχει γίνει το βάσανό μου, ή πάθος με οτιδήποτε. Όμως, υπάρχει ένας Θεός που θέλει να γίνει και παρόν και δρόν μέσα στη ζωή σου. Θυμήσου ότι χρειάζεται για να γίνει αυτό να μείνεις με άδεια χέρια. Μη φοβηθείς όταν μένεις με άδεια χέρια. Σημαίνει ότι εκείνη την ώρα υπάρχει ένας Θεός που δουλεύει δίπλα σου. υπάρχει κίνδυνος οι αντικσοότητες να σε συντρίψουν ή να πατήσεις γερά στα πόδια σου και να του πεις «Εσύ ξέρεις το μέλλον μου, παραδίδομαι σε σένα». Συχνά δεν θα τα καταφέρεις. Όπως και ο Ιωσήφ πάντα δεν τα κατάφερνε. Όμως μην ξεχνάς ότι ο Κύριος ήταν μαζί με τον Ιωσήφ και ασφαλώς ο Κύριος είναι μαζί με σένα και δεν θα σε αφήσει ούτε στιγμή. Εξάλλου στο Εβραίους 13:5 διαβάζουμε «Θα είμαι μαζί σου, δεν θα σε αφήσω ούτε θα σε εγκαταλείψω». Με αυτά τα λόγια θέλω να προσευχηθούμε και καθώς θα κλείσουμε τα μάτια και θα σκύψουμε το κεφάλι, να σκεφτούμε τον τελευταίο καιρό τουλάχιστον, ποια είναι αυτά που κάνει ο Θεός μες στη ζωή μας και εμείς δεν τα καταλαβαίνουμε. Πατέρα μας, σε ευχαριστούμε γιατί σήμερα είχες να μας δώσεις μία πολύ απλή ιστορία, την ιστορία του Ιωσήφ. Όμως μέσα από αυτή θέλω να μάθω και να μάθουμε ότι εσύ είσαι μέσα στη ζωή μας συνεχώς ζωντανός. Εσύ κανονίζεις τι γίνεται. Δεν υπάρχει τύχη, δεν υπάρχει μοίρα, δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Και ο πονηρός άδεια παίρνει από σένα για να κάνει ό,τι θέλει στη ζωή μας. Και εσύ το παίρνεις αυτό και το χρησιμοποιείς για να δοξαστείς. Θέλω σήμερα να μας οδηγήσεις και να μας βοηθήσεις να σου παραδώσουμε ό,τι έχει γίνει στη ζωή μας και να σε καλέσουμε να μας βγάλεις μέσα από το τούνελ να δούμε το φως. Γιατί εσύ είσαι το φως. Να πιαστούμε σφιχτά από το χέρι το δικό σου και να σε αφήσουμε να προχωρήσεις μπροστά. Γιατί εσύ έχεις πράγματα για μας, αύριο μεθαύριο του χρόνου, δεν ξέρουμε πότε. Εσύ θέλεις να μας κάνεις κυβερνήτες, είτε εδώ στη γη, είτε στον ουρανό. Σε ευχαριστούμε γιατί είσαι ζωντανός μες στη ζωή μας. Ας είναι δοξασμένο το όνομά σου. Αμήν.